sbs.com.au/khmae
កិច្ចពិភាក្សាបន្តនៅថ្ងៃនេះអំពីផលប៉ះពាល់លើយុវជននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរើសអើងសាសនាសភាសហព័ន្ធបានសង្កត់ធ្ងន់លើវិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌សម្ដៅឆ្ពោះទៅរកស្ត្រីភេទនៅក្នុងសភាប្រទេស Queensland បានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនេះសមាជិកសភានៃគណៈបកចម្រុះនៅតែមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់រើសអើងសាសនាដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងចំពោះច្បាប់នេះពីខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបន្ទប់គណៈបកចម្រុះបានយល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែនឹងរួមបញ្ចូលឃ្លាមួយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីការរើសអើងផ្លូវភេទដែលហាមប្រាមសាលាសាសនាពីការបណ្តេញសិស្សចេញដោយផ្អែកទៅលើភេទរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាលារៀននៅតែអាចបណ្តេញចេញសិស្សដែលប្តូរភេទបានដដែលសមាជិកសភាជាច្រើនរូបនៅក្នុងបកចម្រុះបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះរួមទាំងសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Tasmania លោកស្រី Bridget Acker ដែលបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងគ្រប់គ្រងឆ្លងបាក់ចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Simon Birmingham មានប្រសាសន៍ថាមានទស្សនៈជាច្រើននៅក្នុងគណៈបក Liberal និងបក National
This bill has been through a lot of consultation to
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនដើម្បីទៅដល់កន្លែងដែលវានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការពិភាក្សាទាំងនេះកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែនោះជាអ្វីដែលសភាត្រូវបានបង្កើតឡើងការពិតបក Liberal និងបក National មានបុគ្គលមួយចំនួនដែលមកដល់ចំណុចនេះជាមួយនឹងទស្សនៈខ្លាំងក្លាហើយយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្រិតនៃការមិនចុះសម្រុងគ្នាសមាជិកសភានៃគណៈបកចម្រុះលោកស្រី NG Bell ដែលពីមុនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឥឡូវបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងគ្រប់គ្រងច្បាប់រើសអើងនេះសមាជិកសភាសហព័ន្ធបានសង្កត់ធ្ងន់លើវិធានការជាក់ស្តែងនិងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដែលសម្ដៅឆ្ពោះទៅរកស្ត្រីភេទនៅក្នុងសភាវាកើតឡើងនៅពេលដែលអតីតបុគ្គលិកបក Liberal អ្នកនាង Brittany Hinking និងអ្នកកិច្ចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ Grace Tam រៀបចំនៅសន្ទរកថានៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិ24ម៉ោងបន្ទាប់ពីការសំទោសចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបៀតបៀននិងរំលោភបំពាននៅក្នុងសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការទទួលស្គាល់នេះគឺជាអនុសាសន៍ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោម28អនុសាសន៍ដែលអំពាវនាវដោយស្នងការរើសអើងផ្លូវភេទលោកស្រី Kate Jenkins សមាជិកសភាឯករាជ្យលោកស្រី Helen Hans និយាយថាការសុំទោសនៅក្នុងសភាកាលពីម្សិលមិញគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះមានអនុសាសន៍ចំនួន28នៃការពិនិត្យឡើងវិញរបស់លោកស្រី Jenkins ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាអនុសាសន៍ទាំង28ចំណុចនេះត្រូវបានអនុវត្តនោះជាបញ្ហានោះហើយជាកៅស៊ូក្រាលថ្នល់នោះហើយជាអ្វីដែលស្ត្រីជាអ្វីដែលមនុស្សរងការធ្វើបាបឬក៏ត្រូវបានគេបៀតបៀនឬក៏រំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅកន្លែងនេះត្រូវការមើលឃើញដែលយើងត្រូវការដើម្បីឃើញការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនដោយមានមនុស្ស24នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលរាយការណ៍ចុងក្រោយនេះ16នាក់នៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក John Garrett បានសារភាពថាជាញឹកញាប់វាកំណត់អំពីទួលនីតិនៃ COVID-19 ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងមរណភាពរបស់មនុស្សចាស់
We report anybody who has died
យើងរាយការណ៍អំពីអ្នកដែលបានស្លាប់ដែលបានទទួលនឹងការធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 នៅពេលថ្មីៗនេះពេលខ្លះចំពោះមនុស្សចាស់ដែលមានជំងឺរួមគ្នាជាច្រើនវាពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ច្បាស់ណាស់ថាមូលហេតុនៃការស្លាប់គឺជាអ្វីប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាភៀបយើងរាយការណ៍អំពីនរណាម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅពេលថ្មីៗនេះវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលអភិបាលរដ្ឋលោកស្រីអាណាថាសាផាឡាសៃប្រកាសថារដ្ឋនេះបានឈានដល់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសបាន 90% ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅរដ្ឋ Queensland ក៏បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 6,902 ករណីនៅរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃនេះបានកត់ត្រានៅករណីស្លាប់ចំនួន21អ្នករួមជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន 9,908 ករណីវាកាលឡើងខណៈពេលដែលចំនួនអ្នកដែលមានផ្ទុក COVID-19 កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានធ្លាក់ចុះមកកាន់តែទាបជាងមុន ដែលមានចំនួន542នាក់ក្នុងចំណោមនោះ71នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហើយ27នាក់កំពុងតែត្រូវការខ្យល់ជំនួយដង្ហើមនៅរដ្ឋ New South Wales វិញក៏បានកត់ត្រានៅករណីស្លាប់បន្ថែមទៀត20នាក់ជាមួយនឹង1906អ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលរាប់បញ្ចូលទាំង132អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ផងដែរវាកាលឡើងកាណាដារដ្ឋនេះក៏ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន1312ករណីគិលានុប្រធានជាការមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅឯរដ្ឋ New South Wales ក៏នឹងធ្វើកោតកម្មជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះចាំពេលដែលមានការខកចិត្តកើនឡើងចំពោះកង្វះខាតបុគ្គលិកប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារការបោះឆ្នោតលើសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនៅតែដំណើរការក្នុងសាខាមួយចំនួនប៉ុន្តែសមាគមគិលានុបដ្ឋាយិកានិងពេទ្យឈ្មោលនៅរដ្ឋ New South Wales ដែលតំណាងឲ្យគិលានុបដ្ឋាយិកាចំនួន 48,000 នាក់បាននិយាយថាភាគច្រើនបានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនេះគិលានុបដ្ឋាយិការាប់ពាន់នាក់នឹងធ្វើកោតកម្មរហូតដល់ទៅ24ម៉ោងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងទៅតាមសហជីពចំណែកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលជាមេដឹកនាំទី1នៃមហាអំណាចលោកខាងលិចបានជួបជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពយ៉ាងច្រើននៅជិតអ៊ុយក្រែនមកនោះលោកបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាវិធានការជាជំហានជំហានអាចធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយវិបត្តិនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់រក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងមិនមានការប្រកាសអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីមន្ត្រីមួយរូបបាននិយាយថាលោកពូទីនបានសន្យាជាមួយនឹងលោកថារុស្ស៊ីនឹងមិនធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជិតអ៊ុយក្រែននោះទេសម្រាប់ពេលនេះទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី James Saki និយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នៅតែសង្ឃឹមសម្រាប់វិធីសាស្ត្រការទូតដែលព្យាយាមពង្រឹងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលជាប់គាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ
We're encouraged by any efforts at
យើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយនៅក្នុងផ្នែកការទូតយើងនៅតែមិនអាចព្យាករបានថាតើលោកប្រធានាធិបតីពូទីននឹងធ្វើអ្វីនោះទេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលរុស្ស៊ីនឹងធ្វើនៅពេលបន្ទាប់ទៀតបាននោះទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតី Macron បានធ្វើទូនាទីនេះកាលពីម្សិលមិញគឺធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់យើងថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកពូទីនជ្រើសរើសឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីការវាយតម្លៃយើងមិនមានព័ត៌មានថ្មីឬក៏ការព្យាករថ្មីអំពីកន្លែងដែលលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានសម្ដៅឈ្មោះទៅទៀតនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលសារតែករណីឆ្លងអូមីក្រុងបានកើនឡើងជាលំដាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនរួមមានការរឹតបន្តឹងវិធានការការពារ3កុំ3ការពារត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរួមទាំងកាត់បន្ថយការជួបជុំមិនថានៅតាមហាងតាមទីកន្លែងកំសាន្តរង្គសាឬក៏តាមពិធីមង្គលការបុណ្យទាននោះទេ
ដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអភិវនិយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការជួបជុំផឹកស៊ីកំសាន្តសប្បាយតាមបីគណៈកម្មការរក្សាគម្លាតសវត្ថិភាព
ចាលោកមីងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer កីឡាករនីជីស្គីតកករបស់អូស្ត្រាលី Katy Parker បានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយក៏មានសេរីភាពនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករបស់នាងសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាប្រណាំងស្គីតកកសម្រាប់ស្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការប្រកួតកីឡារដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងកីឡាករនី Parker ដើមឡើយគ្រោងនឹងប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងស្គីលើទឹកកកដ៏ធំមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលពីការចាក់ចែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានដែលកំពុងបន្តពីការឆ្លងរោគរបស់នាងនៅក្នុងខែមករាកីឡាករនីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាននៅមុនពេលចេញដំណើរប៉ុន្តែបានត្រឡប់ជាមកឃើញវិជ្ជមានវិញម្ដងទៀតនៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសចិនហើយបន្ទាប់មកក៏មានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតកាលពីយប់មិញដែលធ្វើឲ្យនាងជ្រះស្រឡះអាចចូលរួមប្រកួតបានរីឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ
អ
ឥឡូវយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃហើយក្តៅខ្លាំង39អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល26អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន23អង្សានៅហូបាតពពកដោយពេលដែរ22អង្សាដូចគ្នានឹងនៅខេនបេរ៉ា30អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីបើកថ្ងៃ31អង្សានៅ Brisbane បើកថ្ងៃដូចគ្នា31អង្សានៅ Cairns ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សាហើយនៅ Darwin មានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា